บันนี้ก็จะเล่าเรื่องจะเล่าเรื่องสำคัญก็คือว่าในปีนี้ที่ได้มีการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะไปลำดับมาตั้งต้นจากการพิมพ์และแนวการปฏิบัติธรรมเริ่มหนึ่งเริ่มสองสำเร็จเรียบร้อยเมื่อต้นเดือนมกราคมตกในตกติดสามนี่ซึ่งเป็นเวลาที่ทำมาตั้ง11เดือนแล้วก็มาสำเร็จเอาพอดีปีใหม่แล้วทีนี้ต่อมาก็ได้จัดพิมพ์มหาพิเนศกรมที่ได้เคยแต่งเอาไว้ตั้งแต่20ปีมาแล้วแล้วก็เคยพิมพ์ไปครั้งหนึ่งเมื่อแต่งเสร็จก็พิมพ์แล้วก็ได้มาแก้ไขเพิ่มเติมได้เป็นการจัดพิมพ์ขึ้นในปีนี้และโดยเฉพาะว่าเรื่องที่ต่อกันมานี่นะแล้วก็มันก็เป็นไปเองจนกระทั่งมามีการพิมพ์ประวัติอุบาตกเปลี่ยนทับแท้ตามเรื่องสำเร็จได้โดยเรียกว่าโดยความสมดุลของธรรมะนั่นเองทีนี้เมื่อแจกจ่ายไปตามตู้สมุดของประชาชนทั่วประเทศแล้วเราก็ได้แจกจ่ายไปให้พระธรรมทูต100องค์ที่ได้ทำการเผยแพร่ศาสนาทั่วประเทศอีกนี่ล้วนแต่ว่าเป็นความเผยแพร่ธรรมครั้งสำคัญที่สุดในปีนี้และทีนี้ก็มาเรื่องที่สี่คือว่าเรื่องคำกรสอนใจให้ดับทุกข์ที่เราก็ตั้งใจมานานที่จะพิมพ์ให้เป็นรวมเล่มแต่สักทีหนึ่งเพราะว่าได้มีผู้จัดพิมพ์เป็นเล่มเล็กๆออกไปเผยแพร่ก็หลายครั้งแล้วเลยข่าวนี้ก็คิดว่าจะยังไม่พิมพ์เพราะว่าได้พิมพ์ไปมากแล้วทั้งสามเรื่องนี่แต่ว่าเมื่อมาพิจารณาเหตุการณ์ของปีนี้มันเป็นความบังเอิญและเป็นความเหมาะสมโดยธรรมะเองที่ว่าอายุก็ครบ70ปีคือว่าเป็นการสมดุลขึ้นมาว่าไอการที่จะทำบุญอายุเราก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องทำแต่ว่ามันเป็นการสมดุลขึ้นมาเองเราก็เลยต้องตกลงที่จะพิมพ์มาคำกรสอนใจให้ดับทุกข์รวมเล่มให้เสร็จไปในปีนี้ทั้งหมดรวม4เรื่องแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สี่แล้วก็เป็นเรื่องประวัติของการปฏิบัติธรรมที่ได้มาอยู่ถ้ำสนหลวงปีแรกก็ได้บันทึกเขียนกลอนเรียกว่าเป็นกลอนประวัติของการปฏิบัติธรรมไปในตัวแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าการอ่านตัวเองมาเป็นลำดับจนกระทั่งมีการคิดการเขียนออกมาเป็นคำกลอนนี้ถึงจะสูญหายไปบ้างก็ยังนับว่าเหลืออยู่นี่ก็เป็นการจัดพิมพ์ให้เป็นธรรมนาการสำหรับกำลังจัดพิมพ์อยู่ในพรรษานี้นะรวมเล่มหนึ่งเล่มสองรวม 4,000 เล่มเมื่อคิดคำนวณถึงการใช้จ่ายในการพิมพ์หนังสือเรื่องนี้แล้วประมาณ 30,000 กว่าและเพราะว่ามันเป็นปีพิเศษที่มามีการประกอบเหมาะสมขึ้นมาเองด้วยจึงได้มีการจัดพิมพ์ให้สมกับที่ได้มีการศึกษาหรือปฏิบัติธรรมะมาเป็นเวลานานแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่าจำเพราะว่ามาประจวบเข้าอีกเรื่องหนึ่งอีกว่า เมื่อตื่นก้าวเราตั้งข้อกติกางดการก่อสร้างแล้วเตรียมข้อมาครบ5ปีในพ.ศ.นี้อีกอ่ะตอนนี้มันประกอบเหตุผลอะไรคือเป็นเรื่องของธรรมะที่มีการผลักดันมาประจวบเหมาะกันพอดีเราจึงต้องพิมพ์ให้เป็นที่ระลึกสำหรับปีนี้ที่ได้พิมพ์ธรรมะมาตลอดไปทีเดียวแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สี่เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วมันก็เหมาะสมในเรื่องเป็นเรื่องสุดท้ายซะด้วยเพราะว่าไอ้เรื่องแนะแนวปฏิบัติธรรมที่พิมพ์เป็นต้นฉบับมันก็อยู่ต้นปีแต่อีกทีนี้ไอ้คำกรอนสอนใจให้ดับทุกข์นี่มันจัดพิมพ์ขึ้นปลายปีแล้วส่วนมหาพิเนศคมกับอุบาสกเปลี่ยนรักแร้ก็อยู่ติดต่อกันอยู่ในท่ามกลางมันเลยมาเป็นเรื่องพอดีกันไปเองโดยที่เราก็ไม่ได้คิดจัดทำอะไรให้เป็นตามพอดีแต่มันพอดีขึ้นมาได้และทีนี้มันก็พอดีมาทุกส่วนทั้งที่ว่าค่าพิมพ์หรือค่าใช้จ่ายในการพิมพ์หนังสือแนะแนว 2,600 เล่มค่าใช้จ่าย 36,000 เศษแล้วก็มาคำมหาพิเนศคมอีก 20,000 ก็เป็นค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ 14,000 เศษและยังอุบาสกเปลี่ยนรักแร้อีก 13,000 อีกก็ประมาณ 8,000 มีตกลงว่าการพิมพ์หนังสือเผยแพร่เป็นครั้งสำคัญที่สุดในปีนี้ก็คือว่ามันเป็นไปโดยธรรมะและผู้บริจาคทุกคนเราก็ไม่ได้ไปเรียรายเราว่ามันประกอบขึ้นมาได้เองนี่นะไอ้ความที่เป็นธรรมะนี่นะมันอัศจรรย์อยู่ในตัวธรรมะเองเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นแรงส่งนะให้ธรรมะนี่นะเรื่องผู้บริจาคก็ตามหรือผู้ที่มีการเสียสละทำต้นฉบับหรือผู้กวดปลุกก็ตามล้วนแต่ว่ามีส่วนประกอบไปเสร็จในเรื่องการที่จะส่งเสริมการปฏิบัติธรรมมีจุดหมายปลายทางหรือว่ารวมกันเป็นจุดเดียวก็คือเพื่อธรรมะทั้งหมดทั้งที่มีการเสียสละกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นเลยเป็นจุดเดียวกันทั้งหมดเป็นธรรมะไปด้วยกันทั้งหมดนี่นะไอ้ความผลักดันของศรัทธาความเชื่อเนี่ยมันเชื่ออยู่กับธรรมะทั้งนั้นการกระทำก็เพื่อธรรมะทั้งหมดแล้วเนี่ยเราคิดดูสิว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าว่ามันเป็นปามันเป็นตามรู้สึกด้วยใจจริงว่าการปฏิบัติธรรมนี่เป็นความพ้นทุกข์แล้วเมื่อเราปฏิบัติดับทุกข์ดับกิเลสได้ตามกำลังสติปัญญาของเราแล้วมันก็ต้องเป็นไอ้ผลสะท้อนออกไปถึงเพื่อนร่วมทุกข์ทั้งหลายที่ควรจะได้รับแสงสว่างของธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศนี่มันไปเองอย่างนี้นะเป็นการให้แสงสว่างหรือให้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศเนี่ยไปมีชีวิตจิตใจอยู่ในจิตใจของมนุษย์ได้เป็นความอัศจรรย์ของธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศว่าเป็นนิยานิกธรรมนำตัดออกจากทุกข์ได้จริงแล้วก็มีอานิสงส์อยู่ในตัวเองเกิดเพราะว่าการให้ธรรมทานเป็นการชนะการให้สิ่งทั้งปวงนี่อ่ะมันเป็นความจริงเพราะว่าที่เราได้รับผลของการปฏิบัติธรรมมาเราก็ต้องรู้ได้เองว่าธรรมะเนี่ยเป็นที่พึ่งอย่างยอดเยี่ยมของชีวิตไม่มีสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งเลยนี่เป็นความรู้สึกด้วยใจจริงแล้วมันก็ต้องมีความรู้สึกถึงเพื่อนร่วมทุกข์หรือแม้แต่สัตว์ไม่ว่าตัวเล็กตัวน้อยทั้งหมดเนี่ยก็ต้องมีเมตตา กรุณากันไปตามสมควรและเพราะงั้นอาการที่มาจัดพิมพ์หนังสือสำหรับเป็นการเผยแพร่ครั้งใหญ่ในปีนี้สำหรับสถานปฏิบัติธรรมเขาต้นหลวงที่ได้อยู่มาเป็นเวลา26พรรษาแล้วก็มามีการเผยแพร่ธรรมะเป็นครั้งสำคัญที่สุดในปีนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าพอใจเพราะว่าการปฏิบัติธรรมนานๆเนี่ยมันจะต้องมีผลมันจะต้องออกดอกออกผลโดยธรรมะไม่ใช่ออกดอกออกผลไปอย่างอื่นนะไม่ช่วยไม่ใช่เพื่อลาภสักการะเสียงแสนเสริญเยินยอหรืออะไรทั้งหมดมันออกผลเป็นธรรมะเนี่ยมันอาจจะอย่างนี้นะเพราะว่าธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงจะต้องพึ่งธรรมะอย่างเดียวเป็นจุดเดียวกันทั้งหมดหรือแม้จะรวมกำลังกายกำลังใจหรือกำลังทรัพย์ก็รวมอยู่ที่ธรรมะเป็นจุดเดียวกันหมดจะเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้และธรรมะที่เป็นจุดหลุดพ้นเนี่ยนะก็เพราะว่ามีอยู่ในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าโดยที่พระองค์ได้ตรัสว่าไอการบรรลุมรรคผลนิพพานมีอยู่ในธรรมวินัยของพระองค์โดยส่วนเดียวนี่เป็นความอัศจรรย์ของธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศแล้วนอกนั้นก็เป็นธรรมะขั้นโลกโลกขั้นศีลธรรมหรือผู้ประพฤติขั้นศีลธรรมก็เป็นขั้นโลกโลกตอนนี้ธรรมะที่เป็นการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ดับกิเลสในชีวิตประจำวันนี้นะเป็นไปเพื่อการดับไม่เหลือสูงขึ้นถึงขนาดดับไม่เหลือเป็นการพ้นทุกข์อย่างเด็ดขาดเพราะงั้นมันจึงเป็นสิ่งที่น่าศึกษาน่าสนใจที่จะปฏิบัติจนตลอดชีวิตทีเดียวเพราะว่ามันไม่มีอะไรอื่นที่จะดีกว่าประเสริฐกว่ามันเป็นเรื่องอย่างนี้และต้องเห็นไปแจ่มชัดด้วยปกติปัญญาของตัวเองจริงเป็นการแน่ใจแล้วก็ไม่มีไปอย่างอื่นเลยตลอดชีวิตจะต้องมีธรรมะเป็นที่พึ่งไปตลอดชีวิตทีเดียวแล้วเสียสละอะไรก็เสียสละเพื่อธรรมะไม่ได้เอาอะไรไม่ได้เอาสวรรค์วิมานที่ไหนเลยเสียสละเพื่อธรรมะเพื่อความบริสุทธิ์ใจเท่านั้นแล้วเนี่ยไอการที่เรารู้แนวทางของการปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์กันให้สิ้นสุดหลุดพ้นไปแล้วแล้วเราจะต้องมีการปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกในเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยไม่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดแต่ที่คนต่วนมากไม่เห็นข้อสำคัญของการปฏิบัติธรรมนั่นเพราะโง่เพราะเป็นความโง่เป็นความหลงเท่านั้นเองถ้าเป็นความรู้สึกด้วยสติปัญญาจริงแล้วนะนี่จะต้องมีการตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ดับกิเลสของตัวเองนะให้ได้ผลดีขึ้นทุกวี่ทุกวันแม้จะตกทุกข์ได้ยากเท่าไหร่ก็ไม่ปฏิเสธพระพุทธองค์ถึงได้บอกว่าให้รักษาพรหมจรรย์ไว้ด้วยน้ำตานี่นะไม่ใช่เอาแต่เมื่ออยู่ดีกินดีนะเนี่ยปฏิบัติธรรมะต้องว่าทุกกายทุกใจจนน้ำตานองหน้าก็ต้องปฏิบัติธรรมแม้ต้องมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่างเดียวกันหมดไม่ด้วยว่าเป็นคลายแล้วถ้าไม่มีการปฏิบัติธรรมไม่มีธรรมะเป็นที่พึ่งแล้วก็มันก็ตกทุกข์ได้ยากนะมันก็อยู่ในตัวเองทั้งหมดเอาลองไปพึ่งก็ดีพึ่งเงินพึ่งทองก็ดี มันตกทุกข์ได้ยากอยู่เท่าไหร่ความโลภความโกรธความหลงมันเผาอยู่เท่าไหร่แล้วจิตใจมันมีความทิพย์หายอยู่เท่าไหร่เพราะความโลภความโกรธความหลงไม่เผานี่นะนี่อะธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องเป็นการดับไฟคือราคะโทสะโมหะที่มันไหม้มันเผาอยู่ในจิตในใจนี่นะทุกคนก็มีแล้วจะมานิ่งนอนใจยังไงแล้วจะมาเอาอะไรกันจะมาเอาสะดวกสบายถึงจะปฏิบัติถ้าไม่สะดวกสบายก็ไม่ปฏิบัติแล้วแล้วนี่มันก็เป็นนอนเท่านั้นเองไม่รู้ปฏิปทาอะไรเลยว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องปฏิบัติไปทั้งนั้นทุกลมหายใจเข้าออกไม่ใช่มาเอาความสะดวกสบายแต่ประการใดเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าน่ะได้ตรัสรู้มาก็ในการประสูติใครก็ทราบอยู่แล้วว่าประสูติก็ได้ต้นไม้หรือว่าการจะรู้กระจายต้นไม้ตลอดจนเวลาอาพาธที่จะนิพพานก็ต้องเสด็จไปสู่นิคมหรือว่าบ้านเมืองอะไรที่ไม่มีความเจริญเลยไปนิพพานอยู่ใต้ต้นไม้อีกเดินทางไปแสนไกลไม่ได้เดินทางเข้าไปหามหาชนใหญ่กรุงใหญ่เรื่องเมืองหลวงจะได้มีการแก้ไขกันกระทึกคึกโครมไปหมดนี่พระพุทธเจ้าได้เสด็จปลีกเข้าไปออกไปจากกลุ่มชนใหญ่ไปอยู่ในป่าจนพระอานนท์บอกว่าพระองค์มาประมาณนิพพานในเมืองกิ่งเมืองดอนอะไรอย่างนี้นี่ก็เพื่อว่าไม่ต้องการให้ใครมาทำตามอาคตพงมหรือว่ามีการรักษาพยาบาลอะไรกันอย่างโกลาหลวุ่นวายและอีกประการหนึ่งก็คือว่าวัดวาในสมัยพระพุทธเจ้ามากมายใหญ่โตโดยเฉพาะว่าพระเวรุวันหรือว่าบุกผารามอะไรที่พวกกษัตริย์เศรษฐีสร้างถวายวัดใหญ่ๆทั้งนั้นแล้วก็ลงทุนกันจำนวนมากมายแล้วทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่นิพพานคืออารามใหญ่โตนะกับเดินทางไปนิพพานใต้ต้นไม้ก็เห็นไรแล้วทีนี้เวลาที่จะนิพพานไปเดินทางไปก็ต้องไปโปรดมหาชนเรื่อยไปตลอดทางกลางวันก็พักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ไม่ได้เอาความสะดวกสบายเลยทั้งนิดเดียวความที่มีเมตตากษัตริย์มันมีมากแล้วจนกระทั่งว่าการที่จะสั่งเสียมอบวัดวาอารามกับพระสาวกองค์หนึ่งองค์ใดก็ไม่มีเลยทั้งที่วัดวาอารามในสมัยนั้นก็ใหญ่โตระหูฐานเพราะพวกกษัตริย์เศรษฐีสร้างกันทั้งนั้นแล้วทำไมพระพุทธเจ้าไม่ได้เอ่ยถึงวัดวาอารามเลยแค่แห่งเดียวกลับจะเพียงว่าพระธรรมวินัยเนี่ยจะเป็นศาสดาแทนอย่างเดียวเอาเรื่องธรรมวินัยอย่างเดียวไม่ได้เอาเรื่องวัดวาอารามมาเป็นข้อสำคัญเลยไม่เป็นกังวลกับวัดวาอารามให้มีราคาสักกี่ล้านกี่โกดพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้กังวลกับวัตถุอย่างนี้เลยแล้วพระภิกษุสงฆ์ในสมัยโน้นก็ไม่ค่อยจะอยู่ในอารามที่สวยงามหรือที่มีอะไรมากมายกับมีการเดินเส้นไปอยู่ตามดงตามป่าเป็นส่วนมากแล้วก็คิดดูสิว่าไอ้จิตใจที่หมดอาสวะแล้วมันไม่มีความยินดีต่อเหยื่อไม่มีความกังวลอะไรทั้งหมด มีแต่จะพูดอยู่อย่างเดียวว่าธรรมะเท่านั้นหรือว่ายังสั่งกับพระสงฆ์ว่าขอให้พระสงฆ์น่ะอย่าเป็นอามิสทายาทเลยให้เป็นธรรมทายาทเท่านี้นะก็กินความหมายกว้างขวางแล้วนะว่าไม่ให้เป็นอามิสทายาทคือว่าไม่ให้รับลาภสักการะสืบมาให้เป็นธรรมทายาทโดยส่วนเดียวและจนกระทั่งดัดไว้ในใกล้ไปไอ้นิพพานจุดว่าภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาใดมาประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรจะทำแล้วนั่นแหละเป็นการบูชาตถาคตและไอ้เรื่องอามิสบูชาเนี่ยไม่ได้กล่าวไม่เอาพระองค์มาสรรเสริญปฏิบัติบูชาโดยส่วนเดียวแล้วก็ลองพิจารณากันดูสิว่าเราน่ะได้มีส่วนอยู่หรือเปล่าในเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องของอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นบริษัทสี่นี่นะไม่ใช่เป็นนักบวชเป็นชาวบ้านแล้วก็เป็นพระอริยบุคคลได้ตั้งกับท่านพระโสดาพระสิกขาคาพระอนาคาในหมู่อุบาสกอุบาสิกาที่เป็นชาวบ้านเป็นพระอริยบุคคลขั้นสามขั้นได้นอกจากพระอรหันต์เท่านั้นแล้วจะน่าคิดมั้ยว่าการปฏิบัติตามธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ามีความพิเศษอย่างไรมีความดับทุกข์ดับพิเศษดับกิเลสเป็นพิเศษอย่างไรแล้วถ้าไม่รู้นะมันก็ปฏิบัติอยู่ในขั้นศีลธรรมของโลกของนั้นเองเป็นการอยู่สบายกินสบายนอนอุตุกันไปเท่านั้นเองไม่ได้พิจารณาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาให้มีความรู้จริงเห็นแจ้งด้วยปัญญาเลยแล้วมันก็ลงโลกมันก็อยากเกิดใหม่อยู่ร่ำไปอยากจะเอาอะไรทออะไรอยู่ร่ำไปแล้วก็อยากได้จากวัตถุสิ่งของเหยื่อโลกเหยื่อล่อแล้วเนี่ยมันจะเป็นปลาหรือเป็นนอนหรือเปล่าคือว่าคำสอนของพระศาสดายังมีการแสดงทางแนวทางที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่ว่าไม่มีใครสนใจเรียนรู้กันแล้วก็เลิกไปหรือว่ามาทดลองปฏิบัติชั่วครั้งชั่วคราวก็เลิกไปแล้วก็คิดดูสิว่าในการปฏิบัติที่ยังไม่มีการมุ่งต่อความดับสนิทของกองทุกข์ทั้งมวลเนี่ยมันยังเป็นความอาลัยอาวรณ์อยู่ในเรื่องโลกหรือเหยื่อโลกหรือว่าไอ้ตัวตนอะไรที่ยังต้องการนั่นต้องการนี่ห่วงนั่นห่วงนี่เอานั่นเอานี่อยู่อย่างนั้นเองแล้วเพราะงั้นเรื่องธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาพิจารณาให้เป็นการรู้เห็นด้วยตนเองแล้วก็การปฏิบัติมันก็ไม่รวนเลยไม่เหลวไหลเพราะว่ามันจะรวนเลยเหลวไหลไปไม่ได้มันทุกข์ทั้งนั้น แต่ว่าโดนมากนะมันไม่รู้ว่าเป็นทุกข์เพราะว่าไอ้เยื่อล่อนั่นมันเป็นของง่ายเด็ดอร่อยใครๆก็อยากได้ใครๆก็ต้องการและในนี้คำของพระพุทธเจ้าที่สั่งว่าอย่าให้เป็นผู้มีอามิตรทายาทเลยแล้วในนี้ก็ฟังกันไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าคนสมัยนี้ต้องการอามิตรกันทางนั้นไม่ว่าจะเรียนจะรู้จะอะไรก็ต้องการอามิตรต้องการลาภจักขาระเสียงสรรเสริญเยินยอเป็นที่ยินดีกันเพลิดเพลินกันไปแล้วก็ไอการปฏิบัตินี่ก็ปฏิบัติเล่นๆหลอกๆชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็เลื่อยเปื่อยไปแล้วแม้ว่าจะตายแล้วเกิดอีกแล้วเท่าไหร่มันก็อีแบบเร็วๆไหลๆแม้ว่ายังจะไม่ตายไปมันก็ยังหลงงุ่มงามนี่ไม่คิดถึงตัวว่ากำลังตกทุกข์ได้ยากเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานมันทั้งตบทั้งตีทั้งทิ่มทั้งแทงอยู่รอบท่านก็ไม่รู้สึกตัวได้แล้วเนี่ยเรื่องของการปฏิบัติธรรมมันจะต้องมีความอดทนต่อตู้เท่าไหร่และจะต้องมีสติคุ้มครองอยู่รอบด้านเท่าไหร่และมันถึงจะรู้สึกตัวเองได้ว่าการปฏิบัติได้ค่อยมีสติปัญญาขึ้นมารู้สึกตัวได้มากแล้วในความเผลอใจหรือว่าถูกกิเลสเผามันจะได้น้อยลงไปเพื่อความทุกข์มันจะได้น้อยลงไปนี่มันต้องรู้ด้วยสติปัญญาของตนเองจริงๆจนกระทั่งมันหมดความสงสัยในเรื่องการปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ของตัวเองอย่างเดียวเนี่ยมันต้องหมดความสงสัยถ้าปฏิบัติไม่ถูกแนวไม่ถูกทางแล้วมันก็ไม่พ้นทุกข์มันก็ไปปฏิบัติตามกิเลสแล้วก็พูดกันไปเพ้อกันมาอะไรก็มันก็เรื่องหลงไปด้วยกันและไอ้เรื่องที่จะรู้ตัวจริงๆเนี่ยมันน้อยนักจะเห็นคุณประโยชน์ของธรรมะเนี่ยน้อยนักแม้การที่จะเห็นคุณประโยชน์ของธรรมะเนี่ยไม่ใช่รู้การประเดี๋ยวประดาวมันต้องมีการปฏิบัติต้องมีการศึกษามีการอ่านมีการพิจารณาตัวเองอย่างซ้ำซากมากมายมันจึงจะค่อยรู้สึกตัวขึ้นมาเรื่อยๆและไอ้การรู้สึกตัวขึ้นมานี่เองมันก็ทำให้หายโง่หายหลงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วอย่างนี้ถ้าไม่มีการปฏิบัติแต่อย่างเดียวนะมันไม่รู้อะไรทั้งนั้นเหมือนอย่างกษัตริย์ทั้งหลายที่มันเกิดมามันก็อยากจะหากินของมันตามสบายมันจะเกิดตายไปเท่าไหร่มันก็ว่าช่างมันแล้วในไอ้คนที่เกิดกันมาเนี่ยส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้มีการพินิจพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นการรู้ด้วยสติปัญญาแล้วจะได้มีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าโดยส่วนเดียวเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่น่าพอใจไหมว่าไอ้เราเนี่ยมันยังไม่ตายไปซะก่อน มันยังได้มีชีวิตมารู้เรื่องของตัวเองที่ว่ามารู้เรื่องของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาภายในตัวเองแล้วก็ไม่มีไปยึดมั่นถือมั่นอะไรให้มากเหมือนแต่ก่อนมันทำให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดออกไปทุกทีเพราะว่าจะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรขึ้นมามันก็เรื่องทุกข์ทีนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีบอกอยู่อย่างเดียวบอกว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นมันก็บอกอยู่อย่างนี้แต่ว่าไอ้เราเนี่ยมันโง่มันหลงมันถ้ายึดมั่นถือมั่นเก่งมันก็เลยเป็นทุกข์ไปจนกว่ามันจะเกิดการเสกหลาบขึ้นว่าไปยึดถืออะไรขึ้นแล้วเป็นทุกข์มันหมั่นเจนารู้เรื่องครับนั่นแหละมันถึงจะค่อยคลายออกได้และไอ้ที่คลายออกจากความยึดมั่นถือมั่นนี่เองเป็นการดับทุกข์ได้ในชีวิตประจำวันเรื่อยไปและเป็นการสอบได้ในตัวเองทั้งหมดโดยไม่ต้องเชื่อตามใครดังนั้นเรื่องการปฏิบัติธรรมะเนี่ยต้องไปการอ่านตัวจริงอ่านเข้ามาหาจิตใจของตัวเองจริงๆมันจึงจะรู้เรื่องและไอ้การที่จะไปเท่าฟังเสียงข้างนอกนะมันหลอกมันลวงกันทางนั้นฟังกันไม่จบไม่สิ้นเพราะงั้นต้องฟังเสียงของธรรมะที่เป็นเครื่องมองเครื่องส่องเข้าข้างในนั่นแหละมันถึงจะพ้นจากไอ้ความหลอกลวงของความมีมายาสาถ่ายของตัวเราตัวเขาอะไรพูดกันเพ้อเจ้อเป็นละครร้อยเรื่องพันเรื่องเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องผิดเรื่องถูกอะไรก็พูดเพ้อกันไปเท่านั้นเองและไอ้เรื่องจริงที่จะอ่านให้ออกเนี่ยมันเลยไม่อ่านไม่ได้อ่านและคำสอนของพระก็บอกให้อ่านเอาในนี้เหมือนอย่างการามชนในพระรามสูตรที่ว่าหมู่ชนทั้งหลายมีสมณะที่ผ่านไปทางหมู่บ้านครับเขาก็พากันมาถามเป็นข้อปฏิบัติแล้วพระหมู่แรกก็บอกว่าให้ปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้เป็นของจริงเป็นของถูกแล้วหมู่ที่สองผ่านมาอีกมหาชนเหล่านี้ก็ไปบอกถึงเรื่องหมู่ที่หนึ่งบอกว่าให้ปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้หมู่ที่สองก็บอกว่ามันผิดต้องปฏิบัติอย่างนี้มีแต่ว่าจะยกวาทะของตัวถูกต้องปิวาทะของคนอื่นทีนี้พอมาถึงหมู่ที่สามคือพระพุทธเจ้ามหาชนนี้ก็เข้าไปเล่าเรื่องของหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่สองให้ฟังแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าหมู่ที่หนึ่งที่สองบอกก็อย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็ตถาคตบอกเดี๋ยวนี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็ห้ามไม่ให้เชื่อโดยอาการ10อย่างที่มีอยู่ในหัวข้อของกาลามสูตรนั่นนะถ้าใครอยากจะรู้ละเอียดก็ไปดูเอาทีนี้พระพุทธองค์ก็ถามว่าความโลภเกิดขึ้นในใจเป็นทุกข์หรือเป็นสุขกรามชนก็ทูลตอบว่าเป็นทุกข์จนกระทั่งว่าความโกรธเกิดขึ้นในใจนะเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็ทูลตอบว่าเป็นทุกข์แล้วก็ความหลงถือคือโมหะนะเกิดขึ้นเป็นทุกข์เป็นสุขก็เป็นทุกข์เพราะกายามชนก็ทูลว่าเป็นทุกข์อย่างเดียวกันทั้งนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ถึงได้บอกว่า ต้องสอบเอาในเรื่องนี้นะสอบเอาด้วยตนเองไม่ต้องเชื่อถามใครว่าไอ้ความโลภโกรธหลงเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วใจมันเป็นทุกข์มันเล่าร้อนมาอย่างนี้ก็ใครก็สอบได้ไม่ต้องไปเชื่อตามใครละเนี่ยถ้าใครจะรู้จักเรื่องจริงก็สอบกันอย่างนี้รู้เรื่องนี้เอาเองไม่ต้องไปให้ใครตัดสินแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วกับเรื่องความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นเรื่องที่สอบได้ภายในตัวเองอีกทั้งหมดว่าไอ้รูปมันเที่ยงไหมก็พิจารณาเอาสิว่ารูปมันเที่ยงหรือเปล่าหรือว่าเวทนาสุขทุกข์เปรขาเที่ยงไหมเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสถามพระปัญจวัคคีย์ที่เมื่อแสดงปฐมเทศนาแล้วพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมแต่องค์เดียวแต่ว่าสี่องค์เนี่ยยังไม่รู้อะไรเลยทั้งที่พระพุทธเจ้าได้เทศนาธรรมจักรกับวัฏนสุขละเอียดละออมากแต่สี่องค์นี่ก็ยังไม่รู้เลยแล้วจึงต้องมาถามเวลานายขึ้นมาว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระปัญญวัคคีย์ก็ทูลตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะแล้วก็รูปไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าก็ทูลตอบว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะแล้วทีนี้รูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควรหรือจะยึดถือว่าเป็นตัวของเราไม่ควรเลยพระเจ้าค่ะทั้งห้าขันธ์เนี่ยนะทำนองนี้ทั้งห้าขันธ์หมดแล้วพระปัญจวัคคีย์ก็ได้บรรลุตรงที่ถามนี่เองเพราะว่าต้องตอบไปตามความจริงในตัวของตัวเองเนี่ยนี่มันเป็นพิเศษอย่างนี้นะธรรมะของพระพุทธเจ้าให้สอบเอาในตัวเองทั้งนั้นเลยครับแต่อันนี้เราผ่านไปซะหมดไม่ได้เอามาสอบว่าเรารู้หรือยังว่ารูปไม่เที่ยงจริงๆเวทนาสุขทุกข์อุเบกขาเที่ยงหรือไม่เที่ยงว่าสัญญาความจำได้หมายรู้เที่ยงไหมสังขารความคิดนึกปรุงแต่งเที่ยงหรือไม่เที่ยงวิญญาณจิตใจความรู้สึกทางสัมผัสเช่นตาเห็นรูปหูฟังเสียงเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงอย่างนี้ก็ไม่ได้สอบให้รู้เรื่องของตัวเองจริงๆเลยแล้วมันก็เลยไม่รู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มีอยู่ในตัวของตัวเองทั้งหมดก็ไม่รู้ประสิทธิ์ประสาแล้วก็หลงว่าจะถามตามสงบกันไปจะเรียนรู้กันให้มากๆแล้วดูว่ามันข้ามอะไรไปหรือเปล่าแล้วก็กรรมฐานก็ต้องเปลี่ยนกันไปกรรมฐานบทนั้นก็แล้วบทนี้ก็แล้วไม่สงบเปลี่ยนครูเปลี่ยนอาจารย์กันเรื่อยแล้วก็ดูที่จะโง่ไปถึงไหนว่าทำไมถึงไม่ได้พิจารณาซะเลยไม่ได้ปรงสังขารบ้างเลยแล้วจะไปปรงสังขารกันเมื่อตายแล้วเนี่ยมันเป็นปามโง่แล้วโง่อีกอยู่ทางนั้นโดยที่ไม่รู้สึกตัวว่ามันจะต้องปรุงสังขารอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหรือเปล่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอยู่ทุกขณะหรือเปล่านี่มันเรื่องต้องให้รู้จริงจริงของตัวเองเพราะงั้นมันจึงเป็นของที่ต้องพูดกันซ้ำซักซ้ำอย่างนี้ก็ยังไม่ค่อยจะรู้กันได้ง่ายๆเลยก็มีแต่ไปเปลี่ยนเรื่องพูดกันใหม่อธิบายไปฟังเพลินไปดีเท่านั้นถูกเท่านี้แล้วก็เลยเปลือยไปอื่นอีกแล้วไอ้ทุกข์โทษของกิเลสตัณหาอุปาทานมันก็ ครอบงามจิตใจหรือว่ามันเผาจิตใจให้เราร้อนอยู่โคมๆก็ไม่รู้ไม่คิดพูดเพ้อกันไปเรื่องอื่นเอาเรื่องอื่นหรือพอฟังจบแล้วก็ไปเรื่องอื่นหรือยังไม่ทันจบก็ไอ้ใจก็ไปเรื่องอื่นไปคิดนึกเรื่องอื่นมันไม่ได้เข้ามาอ่านดูตัวเองแต่คนฟังธรรมแล้วฟังธรรมะไม่ว่าใครจะพูดก็ตามเถอะมันจะต้องตั้งอกตั้งใจฟังยังไงมันถึงจะรู้เรื่องแล้วจบแล้วก็ไม่ได้ลืมเรื่องที่ฟังมาที่มีความเข้าใจในบทไหนข้อไหนอย่าให้มันเลื่อยเปื่อยเชิญแชร์ไปเลยอย่าไปเจรจาเรื่องอื่นนักเลยนี่มันต้องหัดต้องซ้อมของตัวเองอยู่ทุกกิริยาบทหมดในเรื่องที่อย่าสนใจพิจารณาตัวเองนี่ทำไมงั้นแล้วก็เลื่อยเปื่อยหมดพอเลิกแล้วก็พูดกันเรื่องสเปเหระคล่องไปทางนั้นเลยเพราะงั้นไอ้ตามวัดตามวาจึงได้มีแต่เรื่องสัพเพเหระที่ไปพูดกันวันอุโบสถแล้วอุโบสถก็เลยหน้าหมดเอาเรื่องนี้เอาเรื่องปากเรื่องใจที่ไม่เป็นสมาธิก็เพราะไม่มีปัญญาจะควบคุมกายวาจาใจของตัวเองมันปล่อยไปตามฤทธิ์ตามเดชขอให้ความจริงเกิดไปทางนั้นแต่ว่าไอ้ตาก็อยากจะเห็นรูปปูก็อยากจะฟังเสียงมันจะได้เพลินไปเท่านั้นเองฟังเราเท่าไหร่มันก็ไม่ได้รู้สึกได้ใจจริงแม้ว่าจะมีความรู้สึกในขณะฟังอยู่บ้างแต่พอเลิกแล้วก็หมดอีกหายไปหมดต้องเปลี่ยนเรื่องไปเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นขอให้ผู้ฟังจงตั้งใจฟังให้สำเร็จประโยชน์ของตนให้จงได้เพราะว่าการฟังธรรมะเนี่ยเป็นของสำคัญที่สุดแล้วก็เป็นการศึกษาเรื่องจริงของตัวเองแล้วก็ต้องให้รู้จริงๆให้ได้ทุกๆครั้งทุกๆคราวไปให้หมดอย่าได้ฟังเป็นการต่อยจิตใจให้เพลิดเพลินไปเลยขอให้ทำใจให้เป็นสมาธิเป็นการรับฟังธรรมะให้รู้แจ่มแจ้งโดยใจจริงทุกๆขณะเถิด